E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spun bun venit la o emisiune în direct cu titlul Unul pentru altul. Tema abordată de noi este Romantismul contează, micile surprize. Vă așteptăm în direct la 0314-378-379. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit. De fapt, bine ne-am reîntâlnit la această emisiune în direct. Dacă v-aș întreba cum definim romantismul, mi-ați putea vorbi despre curentul literar de romantism. Însă vreau să vorbim despre modul în care este perceput actul sau faptul de a fi romantic. Uneori este asociat foarte mult cu ceea ce înseamnă sexualitatea și de aceea cumva credincioșii consideră că nu trebuie să vorbim despre lucrul acesta, cu atât mai puțin să practicăm romantismul în familie. Nu vorbim despre toți oamenii care cred în Dumnezeu și care se închină, se roagă, că gândesc astfel. Însă aș vrea să înțelegem acum care este relația între dragoste și romantism.
Biblia e o carte destul de romantică. De la exclamația lui Adam când a văzut-o pentru prima dată pe Eva, care se pare, cei care cunosc limba ebraică ne spun că a fost o exclamație, o surpriză. Adam este răpit de încântare și exprimă în modul cel mai direct, cel mai puternic lucrul acesta la, ce să spun, la descrierea lui Iacov, care mai întâi se îndrăgostește rapid la prima vedere, ține mai mult de starea lui decât de frumusețea Rahelei, dar după aceea lucrează.
Deci atunci nu s-ar fi îndrăgostit de Lea, dacă era doar de starea lui.
S-a întâmplat să apară Rahela prima.
Da, sigur, s-ar fi îndrăgostit de Rahela dacă ar fi văzut-o și pe Lea prin...
Nu știu.
Indiferent ce stare avea. Bine.
Nu e asta toată explicația, dar cred că a ținut mai mult de starea lui decât...
Iar Rene mi-a șoptit în căști și eu sunt de aceeași părere că pentru Adam era singura femeie sau prima femeie pe care o vedea, era numai normal, însă este foarte clar că dacă astăzi mai sunt femei frumoase și foarte frumoase, cu atât mai mult ceea ce a ieșit la momentul acela din mâna lui Dumnezeu era desăvârșit, perfect, cum a spus și Dumnezeu de altfel.
Și era pregătit să aprecieze că sunt lucruri frumoase în jurul nostru, dar trebuie să fii pregătit să le apreciezi. Nu orice lucru frumos apelează la oricine. Despre Iacov, după ce a fost destul timp să treacă romantismul acesta inițial, pentru că a trebuit să lucreze pentru Laban 7 ani până să se poată căsători cu Rahela, nu mai intrăm în alte detalii, și scriitorul biblic spune că acești 7 ani s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea, să este ceva ieșit din comun, chiar în timpurile cele mai romantice. Adică 7 ani e...
Să slujești, să fii rob.
Da, și la un om ca la bani și așa mai departe.
Dar culmea că n-au fost numai 7 ani. După 7 ani a primit-o de soție, darul lui a continuat.
Da.
Sau și-a manifestat dorința aceasta de a avea cu adevărat soție pentru încă șapte ani de zile slujind.
Adică o jumătate din viața lui activă s-a devotat. Nu chiar, o treime s-a dăruit acestui scop.
Adică, cât de iubită s-a simțit această femeie.
Da, gândiți-vă că relatarea aceasta, istoria aceasta s-a păstrat generații după generații, s-a transmis verbal și apoi Moise, care era un om de stat, era un om de anvergură, scrie lucrurile acestea, sigur la inspirația Duhului Sfânt, dar scrie lucrurile acestea. Asta spune ceva nu numai despre Iacov, spune ceva și despre Moise.
Da, ca precia.
Da, a fost sensibil la lucrul acesta.
Bine, cum ai putea să fie Duhul altfel Sfânt? Dacă Duhul lui Dumnezeu te inspiră,
da.
Nu?
Da, și Duhul lui Dumnezeu te inspiră potrivit și cu ceea ce cu capacitățile, calitățile pe care le ai, pe care le-ai dezvoltat. Duhul Sfânt te inspiră, dar nu îți transmite instantaneu și gramatică corectă sau simți estetic sau același lucru poți să-l spui într-o mie de feluri. Și deci spune ceva și despre Moise și oarecum și mai interesant e că spune ceva despre Dumnezeu.
Evident.
Dacă
și
Dumnezeu a considerat
sunt,
să inspire pe oameni în felul acesta.
Acestea sunt acte de dragoste, da? Dar nu știu unde am putea să vedem romantismul comparând cu ceea ce astăzi definesc tinerii, de exemplu, prin gesturile romantice. Da, nu ne gândim acum că Iacov a putut să îi facă nu știu ce daruri sau să-i
așterne cum s-a manifestat
cobor de flori Rahelei,
sau să-i cânte serenade.
Poate că ceva a fost, dar noi nu știm.
Cred că iubirea aceasta a fost pe de o parte manifestată, adică textul ăsta sugerează în primul rând că pe parcursul acestor 7 ani el a fost bucuros, a făcut...
A
muncit cu entuziasm, cu așteptare, cu speranță, nu a obosit pe cale, nu s-a plictisit, nu a spus... prea de tot. Nu, m-am săturat, mi-ajunge, dar ce? S-au terminat fetele, nu mai... Nu-mi convine, prea mult. Și a păstrat spiritul acesta, bucuria aceasta și entuziasmul acesta. Deci cred că asta este prima lei manifestare și cea mai importantă, poate, față de ea însăși. Nu avem detalii cu privire la modul în care s-a purtat, decât inițial, la prima întâlnire, când a ajutat-o.
Da.
Ceea ce ei se așteptau unii pe alții, nu știu câți păstori acolo, ca să se adune tot, să dea piatra care acoperea intrarea în fântână la o parte, el a făcut-o singur. Ei nu puteau singur, el a făcut-o singur. Da. În afară de asta nu știm, dar știți că, da, și probabil că nu o să vorbim despre alte istorii biblice acum, că ne-a plăcut toată emisiunea, dar vedem mai târziu cum Iacov a fost răbdător și binevoitor, înțelegător cu Rahela, când trăsături nepotrivite ale firii ei au început tot mai mult să se manifeste. Nervozitate, un spirit de acuzare, era permanent nemulțumită, mereu nesatisfăcută, geloasă pe sora ei și Iacov a știut să, sau s-a străduit, întotdeauna a reușit să țină un echilibru și să facă față acestor lucruri. Dar la sfârșit, spre sfârșitul vieții lui Iacov, și după alte 10-10 de ani, avem o declarație că când se întâlnește cu fiul său, cu Iosif, care fusese despărțit de el pentru 10 de ani, îi vorbește despre moartea mamei lui, despre Rahela, și o face iarăși în termeni plin de afecțiune, plin de căldură sufletească. Deci 10 de ani de conviețuire, 10 de ani care au trecut de la moartea ei, și flacăra nu s-a stins.
Asta înseamnă dragostea adevărată, dar și un răspuns. Dumneavoastră vorbeați despre acele defecte de caracter ale Rahelei și fiecare om afectat de păcat are defecte. Da. Dar dacă nu ar fi primit un răspuns de dragoste, Iacov, credeți că ar fi avut aceeași înțelegere? Sau cel puțin aceeași exprimare a iubirii pe întreg parcursul vieții și chiar
din
la
ceea
final.
Ce arată sau din ceea cât înțeleg eu din text, nu văd vreo referire la cum a răspuns Rahela, în afară de ceea ce este evident. Uneori era revendicativă, pretențioasă,
nemulțumită. Cu inițiativă.
Da, da.
Mă gândesc la terapii pe care i-a luat.
Da. Dar înclin să cred că și ea a răspuns acestei iubiri. Dar știți cum e natura omenească? Că atunci când nu pornește din tine, când nu alegi să fii iubitor, mulțumit și afectuos, poate cineva să fie minunat și un singur lucru, un singur defect, o singură manifestare a acelei persoane să te schimbe. Parcă e și un proverb că dacă nu l-ai ajutat când a vrut el, nu l-ai ajutat niciodată sau ceva de felul ăsta. Adică dacă nu... Adică e suficientă o împrejurare, o situație în care așteptările sunt dezamăgite, în care cineva se simte jignit pe drept sau imaginar, și e destul ca să strice iubirea. Cu atât mai mult când au fost mulți ani în care cred că Rahela s-a manifestat în felul acesta. Și totuși, deci ceea ce a început ca o iubire la prima vedere, ceea ce a fost așa, cum spuneam, mai mult ținea de el, de starea lui, decât de calitățile Rahelei, treptat s-a transformat într-o iubire exemplară.
Și aici trebuie să vorbim și despre maturitatea lui spirituală, ca urmare a experienței pe care a avut-o cu Dumnezeu, și în felul acesta a perceput altfel viața, dragostea, relația de familie. Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct. Tema noastră este romantismul contează și aș vrea să vă adresez o întrebare. Credeți că există dragoste fără romantism? Așteptăm în direct. Înainte de a ne spune despre aceste istorii biblice marcate de dragoste și de romantism, v-am întrebat oarecum indirect cum am defini astăzi
acest... Romantismul cred că este o capacitate cultivată de a simți, de a cultiva iubirea față de persoanele apropiate și ingeniozitatea, creativitatea de a manifesta lucrul acesta în diferite feluri, în feluri care să genereze un răspuns în persoana iubită. Da? Și de a o face creativ, de a nu te limita toată viața la felul în care ai făcut-o cândva.
Și celălalt era mulțumit,
da. Deci căldura aceasta, sclipirea aceasta de afecție, sau de afecțiune și de inteligență creativă activă.
Foarte, foarte interesant și important lucrul acesta. Mă întreb dacă am putea vorbi despre romantism în termenii unei pasiuni care renunță la rațiune.
Bine, este și aceasta un domeniu sau un teritoriu al romantismului. E destul de specific oamenilor de orice vârstă, atunci când se încep să se îndrăgostească de cineva. Și e foarte interesant cum anumite trăsături pe care înainte le dezavoai, nici nu mă gândesc să fie așa sau să fie așa. Da? Și deodată îți intră în suflet o persoană și parcă n-ai fi gândit niciodată că asta nu și asta nu sufăr și... Nu? Da, mai spuneai că nu, în viața ta nu o să... Da, mă, da, îmi place. A, da, nu e chiar așa. Ai că nu, ți se pare ție. Sau... foarte, foarte interesant. Asta nu e neapărat un lucru rău, dar îți pus întrebarea cu privire la rațiune. Are capacitatea, îndrăgostirea romantică, are capacitatea de a modifica și procesele de discernământ, de analiză morală, și gesturi, acte, decizii pe care înainte le-ai considerat inacceptabile, începe acum să le reinterpretezi. Acest lucru nu cred că ar trebui să se întâmple decât sub un control. Adică eu cred că iubirea e de natură să ne modifice gândirea, deciziile, modul în care evaluăm actele noastre și pe ale celorlalți. Dar schimbările acestea trebuie să fie făcute sub un control obiectiv. Nu doar pentru că îmi place mie, nu doar pentru că îl iubesc sau îl iubesc și tot ce spune e corect și orice în numele iubirii merge, ci sub controlul, un control etic, în cazul nostru al creștinilor, sub controlul cuvântului lui Dumnezeu.
Da, mă întreb cum pot să-ți păstrezi echilibrul acesta, controlul de care vorbiți, și mi-amintesc de ceea ce menționați referitor la Iacov, că acele capricii ale soției lui, ale Rahelei, erau îngăduite, depășite cu bine de Iacov, din ceea ce observăm în Biblie, și dacă într-un anumit context este de apreciat un astfel de comportament al partenerului, în alt context nu?
Da. Da, e o întrebare pretențioasă, pentru că situațiile sunt extrem de variate și subiectele sunt pe o plajă foarte întinsă de, în ce privește conotațiile morale. Așa, pentru că ne e mai ușor să vorbim despre oameni din trecut decât despre noi. Uite, cred că Iacov a făcut un lucru pe care n-ar fi fost bine să-l facă și posibil ca să fi fost determinat de... Nu cred că el nu și-a dat seama de asta. Cred că a fost determinat și de afecțiunea lui față de Rahela și de dispoziția lui de a-i fi pe plac, de a nu o confrunta. Și anume atunci când Rahela a venit cu sugestia, care nu avea atunci toate conotațiile pe care le are astăzi, dar nici nu se încadra în planul adevărat al lui Dumnezeu, și anume cu sugestia ca și fata ei de casă, să zicem așa, sau servitoarea ei preferată, să fie considerată ca o soție de rangul al doilea pentru Iacov, ca să aibă copii cu ea atunci când ea nu avea copii. Cred că aceasta a fost o cădere, o diminuare a discernământului moral și a fost o decizie influențată de iubire pe care el n-ar fi trebuit să o accepte. Știm că și Avram făcuse lucrul acesta.
Sigur, avem un prim apel telefonic astăzi. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Închideți radioul sau televizorul și ne auzim doar la telefon. Până terminăm dialogul, după aceea puteți să deschideți radioul sau televizorul, da?
Da, mulțumesc.
Vă mulțumim și noi.
Vreau să spun că Iacov era fugar și poza asta i s-a părut puțin ce 7 ani, pentru că s-a mai acceptat. Iubirea de Dumnezeu contează cel mai mult. El era nu neapărat că o iubea, dar era împins împrejurări să stea mai mult acolo, să locuiască.
Așa este, dar spiritul care se degajă din cuvintele Scripturii arată că a făcut-o nu constrâns și nu cu amărăciune, cu resentimente. Nimic nu poate explica decât iubirea, exprimarea Bibliei care zice că anii aceia, 7 ani, i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. Una este să te simți constrâns și faci că n-ai încotro, dar se vede lucrul acesta. Constrângerile nu generează iubire, nu? Și bucurie.
Da, e adevărat.
Aveți o experiență personală, o situație în care ați simțit că iubirea vă dă puterea să faceți ceea ce altfel nu prea ați fi putut să faceți?
Am observat că iubirea de Dumnezeu îmi ajută mai mult ca iubirea unei persoane.
E adevărat. Și iubirea față de Dumnezeu se manifestă față de persoane. Apostolul Ioan zice că dacă zicem că îl iubim pe Dumnezeu și noi iubim pe semenii noștri, ne înșelăm singuri.
Sunteți căsătoriți?
Da, am fost căsătorit și
da.
am fost părăsit.
Sunteți singuri, da.
Atunci când avem o dezamăgire, este numai normal să ne gândim la faptul că singurul care nu ne dezamăgește este Dumnezeu.
Și adevărat.
Și este foarte adevărat și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta întotdeauna, însă atunci când Dumnezeu așează în noi o dragoste curată pentru partenerul nostru de viață, lucrurile au o altă.
Și pentru toți oamenii,
dar mă refer la dimensiunea aceea de împlinire, pe care până la urmă Dumnezeu a lăsat-o în cadrul unei familii. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și vă dorim multă încredere în Dumnezeu și să recâștigați încrederea de a iubi și pe o persoană care să vă fie alături și să-i fiți alături. 0314378379 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Astăzi abordăm tema romantismul contează. V-am întrebat cum să păstrezi echilibrul între a fi îndrăgostit și a avea și anumită conduită, a avea o linie morală. Lucrul acesta îl poate da doar Dumnezeu sau există oameni care își păstrează?
Bine, sigur că există și oameni care nu în virtutea credinței în Dumnezeu, oameni care nu cred în Dumnezeu și care totuși iau decizii valoroase și cultivă o integritate morală. Sunt din nefericire oameni care pretind că au credință în Dumnezeu și participă la acte religioase, la viața bisericii, vorbesc despre Dumnezeu și care totuși în situații când ar trebui să aibă discernământ și să urmărească calea corectă din punct de vedere moral, sunt slabi.
Da, și mă gândesc că acum totuși noi vorbim de echilibrul acesta, dar hormonal, lucrurile nu întotdeauna pot fi controlate,
Sigur.
Trebuie să fim planiști și din punctul acesta de vedere.
Sigur, nu trebuie să lăsăm fiziologia noastră să ne conducă, pentru că sunt atâtea domenii în care, dacă ne lăsăm conduși de fiziologie, se întâmplă lucruri catastrofale. Dacă ne lăsăm conduși de fiziologie când stăm la masă și suntem din fire sau psihologic niște gurmani sau avem probleme, nu? Dacă nu ne place efortul, nu ne place transpirația și doar mâncăm și stăm pe scaun, să avem de suferit și nu putem să ne lăsăm pe seama fiziologiei, mai ales în condițiile în care modul natural de viață al omului care conducea totuși pământul, producea puțin, viața era aspră, erai forțat de împrejurări să fii mereu activ. E doar un exemplu. Viața industrială, viața orășenească a perturbat foarte mult din aceste tipare naturale, mai naturale de viața ale omului și mereu și mereu trebuie să ne controlăm și să avem rațiunea ca factor de orientare în viață. Artiștii, cum sunt? Artiștii sunt creativi, sunt conduși de spiritul lor artistic sau sunt raționali? Și, da? Dacă ar fi doar raționali, probabil că nu am avea ceea ce în general numim artă. Ar lipsi fiorul, ar lipsi acest inefabil, originalitatea și căldura. Dar dacă cineva ar spune, eu sunt foarte talentat, da, bine, mergi la școală, mergi la facultate și studiază. Nu am nevoie, eu am în mine. Ar trebui să vezi ce au pictat alții înainte de tine. Nu am nevoie, eu știu singur. Ar trebui să vezi cum se scrie muzică. Nu am nevoie. Probabil că nu va ieși nimic. Nu?
Fără o disciplină, nu există
rezultate. Fără educație și fără un efort de a canaliza în direcția corectă. Creativitatea, afectivitatea, romantismul, ingeniozitatea, îndrăzneala artistică și îndrăzneala în iubire. Trebuie să fie canalizate toate acestea.
Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm cu atenție.
Lipana Cristina.
Da.
Eu am fost în mănăstire de la 19 ani și am ieșit de acum, am stat 19 ani în mănăstire, am 38 de ani.
Să
nu să pun o întrebare dacă se poate. Este vorba despre căsătorie.
Da.
Aș putea, la această vârstă de 38 de ani, să fac acest pas. Aș vrea să fac acest pas, dar sunt la o familie de adventiști, dar am văzut că și în biserică există foarte multe divorțuri și mi-e frică să fac acest pas. Ce să fac? Mi-e frică
deci,
să acest, nu...
deci acesta evoluie, este un motiv, teama de eșec, nu? Da.
Da, am văzut multe și în biserică și gândesc că mi-e frică să fac acest pas. Ce sfat îmi dați, dacă vă rog?
Da, mulțumim. Aș vrea să vă mai întreb ceva, dacă nu vă deranjează. Cum ați reușit să renunțați la viața dumneavoastră într-o mănăstire?
Da, am stat 19 ani în mănăstire.
Dar ce v-a motivat să plecați de acolo? Iată, nu are nicio legătură cu dorința de a vă căsători, cumva?
Da, asta m-am gândit pentru să fac un viitor în viață.
Am înțeles.
La 19 ani nu vă gândeați la asta. Tot din cauza temerilor ați decis să mergeți la mănăstire?
Cam așa.
Interesant. Da, de aceea v-am adresat aceste întrebări ca să ne facem oarecum o idee despre ce este la baza temerilor.
Am văzut adevărul din Biblie, cum s-a scris și m-a determinat să plec, că am văzut că acolo nu este
înțeleg.
Biblie după Dumnezeu.
Da, înțeleg.
Acolo spune că creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul.
Da, este adevărat, sigur.
Am
da.
Înțeles mai greu aceste...
Da. Aceasta este o poruncă generală dată tuturor oamenilor. Asta nu înseamnă că nu pot să existe în mod legitim și să fie acceptați de Dumnezeu și oameni care din diferite împrejurări nu participă la acest efort de reproducere, de regenerare a omenirii. Da. Dar acum... Ce vreau să spun? Multe aspecte ale vieții sunt însoțite și de unele riscuri, nu? Și mersul la muncă poate să ducă la accidente de muncă. Nu e nimic în viață care să aibă, să fie însoțit de garanții absolute că nu ni se va întâmpla nimic rău. Ce avem de făcut? Să ne alegem ce vrem să facem în viață și apoi să ne luăm măsurile de prudență prin credință și cu înțelepciune și cu sfatul celor din jur ca să micșorăm cât mai mult riscul acesta.
Aș vrea să vă întreb, în familia dumneavoastră din care proveniți, a existat o relație frumoasă între părinții dumneavoastră?
Nu.
Aceasta deci este un motiv aveți, de teamă nu inițială.
Nu aveți un model luminos așa în privința aceasta. Da, aveți în jurul
dumneavoastră. Ce să fac ca să știu dacă voi găsi un băiat bun sau nu, după cum să-l cunosc?
Da. Iată o întrebare este mult mai apropiată
un subiect destul de amplu. E o școală, să zic așa, a vieții pe care trebuie să o parcurgeți și nu e de mirare că trăind cea mai bună parte a vieții dumneavoastră în izolare, nu? Nu ați avut ocazia să observați, să trăiți anumite experiențe sufletești. Cred că e ceva ce veți face încetul cu încetul, cu rugăciune, cu sfatul unor oameni de încredere. Să zicem așa, în privința aceasta, sunteți în situația cuiva care a avut un accident foarte grav și din cauza aceasta a stat în spital cu tije, cu aparate ortopedice o jumătate de an sau un an. Și darul acesta natural al mersului a fost pierdut. Și când se dau la o parte toate aceste aparate și piedici, el trebuie să învețe să meargă asemenea unui copil, deși are 20 sau 50 de ani. Cred că intrați acum, odată ce sunteți în viața socială normală, intrați într-un proces treptat, treptat de socializare, de a-i cunoaște pe oameni, de a avea interacțiuni. Uneori veți face bine, uneori veți greși și pe măsură ce vă veți maturiza pe planul acesta, Dumnezeu vă va spune, uite, asta e o direcție bună.
Dacă nu vă supărați, cum vă zic, sunt convinsă de adevăr, am citit-o și în Biblia mea de la mănăstire.
Sigur, e destul de clar, da.
28, sigur. Am găsit la înviere, după ce a trecut,
sigur, e destul de, de clar, nu e așa de... Nu e așa de complicat în privința aceasta, dar uite că viața de zi cu zi câteodată pare mai complicată decât doctrinele care sunt limpezi, luminoase și clare.
Da, vă mulțumesc. Și dacă nu vă supărați, eu am avut o depresie foarte puternică, 7 ani am luat medicamente, acum cu ajutorul Dumnezeu de când fac o dietă sănătoasă, m-am dat de cărnuri, de toate astea. Nu mai au medicamente deloc. Luam 9 medicamente și de dormi nu puteam dormi. Acum nu mai iau deloc. Aș putea să mai fac viitor din cauza asta sau să nu mă grăbesc?
Foarte bine ați întrebat. Cred că este important să nu vă grăbiți. Vreau să încheiem legătura cu dumneavoastră și să ne ascultați doar la televizor sau la radio. Sperăm să ne înțeleagă și telespectatorii și ascultătorii și să mai aibă puțină răbdare până vor forma din nou numărul nostru de telefon. Da, credeți că ar putea să mai aștepte? Eu mă gândesc acum la un ajutor specializat de care ar avea nevoie această doamnă. Această femeie. Și probabil că este discrepanța aceasta între ceea ce a știut, ceea ce a ales, ceea ce a descoperit la momentul acesta și în același timp dorința de a lăsa totul doar pe seama lui Dumnezeu. Ce are de făcut? În mod, e foarte greu să dăm o rețetă, dar așa, sigur, din ceea ce ni s-a spus, cred că sunt anumite lucruri care trebuie, sigur, subliniate.
Aceste schimbări majore, pornind din direcția religioasă, au cu siguranță, sunt însoțite cu siguranță și de un anumit cost, adică... Sigur. Lasă niște urme. Nu poți să mergi, să treci prin așa ceva și să fie ca și când n-ai fi trecut. Așa că eu cred că este necesar, revin la ilustrația pe care am folosit-o, ca să învețe puțin câte puțin, cu răbdare, cu încredere, cu sprijinul celor din jur, să funcționeze în lumea din afara izolării călugărești în care a trăit, da? Să se apropie de, mai întâi, de alte familii, să vadă, să dezvolte prietenii, să lucreze, să vadă cum este să lucreze.
Și acesta să fie scopul.
Și acest, da.
De adaptare, da, în primul rând, și nu de căsătoria.
Și de trăirea unei vieți normale. În situația aceasta, după toate aceste schimbări, o preocupare specifică și poate exclusivă în ce privește căsătoria, cred că ar fi prematură, nepotrivită și ar putea să...
Conducă din nou la depresie.
Da. Sau la alte...
Da, la alte, da. Nu vă grăbiți, așa cum ați spus și dumneavoastră, să nu vă grăbiți, să aveți încredere în Dumnezeu, să luați viața pas cu pas. Într-adevăr, acum la 38 de ani simțiți că sunteți presată de acești ani să luați o decizie acum.
Însă... Dar va fi o decizie pentru termen lung și veți trăi cu consecințele acelei decizii. Nu vrem să vă spunem că trebuie să aveți frică, ci doar să fiți prudentă și să lăsați ca să reveniți la o viață socială normală, pas cu pas, în noile condiții.
Întoarceți-vă acum la 19 ani, da? Începeți să vedeți viața ca la 20 de ani, cu încredere în Dumnezeu, cu încrederea că El poate să vă dea un cămin fericit, indiferent de vârsta pe care o aveți, dar aveți nevoie de maturizarea aceea, pentru că trebuie să vă întoarceți în timp.
Două scurte cumva. Observații vreau să mai fac cu privire la tratament. Noi nu suntem medici și nu ne permitem să spunem oamenilor să nu ia tratamente. Vreau totuși să vă spun că înțelegerea noastră generală este aceasta, că uneori medicamentele sunt necesare și uneori absolut necesare. Sunt multe lucruri care se îmbunătățesc în viață prin mișcare fizică, relații sociale, dietă și așa mai departe, dar nu toate lucrurile se pot rezolva optim în felul acesta. Deci probabil că periodic e totuși bine să fiți consultată de un specialist, să fie un specialist creștin care să aibă înțelegere pentru situația dumneavoastră. Credința noastră nu interzice folosirea medicamentelor, sigur, inclusiv a celor de natură mentală, emoțională sau psihiatrică, acolo unde e cazul. Și al doilea lucru, vreau să vă transmit încrederea pe care o am. Sunteți convinsă că Dumnezeu v-a condus pe calea aceasta? Ați avut anumite experiențe pozitive, ați avut de învățat și de câștigat în viața de mănăstire. Acum Dumnezeu vă conduce într-o altă etapă a vieții dumneavoastră. Dumnezeu nu v-a condus până aici ca acum să vă abandoneze. Nu v-a adus până aici ca să vă încurce mai rău. Ceea ce a făcut până acum în viața dumneavoastră trebuie să vă dea siguranța că mai departe vă va conduce. Cum spune în profetul Isaia, v-am purtat și vreau să vă mai port.
Așteptăm vești bune de la dumneavoastră. Iată, avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mă ascultăm cu atenție.
Mă numesc Lădache, pentru că Florin, sunt din Suceava.
Vă da. Ascultăm.
Ce ziceți de romantism? Este important să existe astfel de gesturi romantice în familie, în cămin?
Există, pentru că eu am fost crescut la casa de copii.
Așa.
În casa aparte.
Vreau să vă spun, pentru că am suferit foarte mult, am avut, și vreau să spun telespectatorilor în direct aici la dumneavoastră Speranța TV, pentru că am avut cancer și am fost vindecat Dumnezeu.
Multe încercări în viață.
Și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că există emoționat. Nu pot să vă dați seama dumneavoastră că am suferit foarte mult, am crescut fără părinți.
Și cum v-ați găsit un drum?
Drumul ăsta meu este pentru că eu am crescut prin gări, am fost copilul străzi, de fapt, mai zis, mai corect.
Și acum ce faceți?
Eu, în momentul de față, sunt în spital la Iași acum, de asta am zis ca să vă sun pe dumneavoastră. Uh-huh. Și eu încă mai lucrez.
Da.
Cum pot și eu cu ziua, cum...
Da. Sunt un pic dificil, da.
Părinții mei au fost niște oameni bețivi.
Și de aceea v-au dat și la un centru de plasament, la o casă de copii, cum se cheamă atunci.
Am vârstă de 33 de ani.
Așa, să fiți sănătos.
Și vreau să vă spun că n-am niciun salariu, n-am nimic, am muncit cinstit și vreau să mulțumesc Dumnezeu pe această cale, pentru că Dumnezeu în continuare mă chinui prin chirii, n-am un insta, pentru că eu m-am luptat și am zis că poate Dumnezeu se va uita odată la mine și prin rugăciune și prin harul Domnului să fie binecuvântat tot timpul ziua mea și să mă ajute
Dumnezeu. Dacă, și în spital de ce stați acum? Sunteți bolnav?
Vaccitostatice.
Am înțeles. Da, dar ați spus că ați fost vindecat, însă aveți un plan de tratament pe care îl urmați periodic.
Da.
Mare este Dumnezeu. Dacă dumneavoastră credeți că ați fost vindecat, în continuare, așa cum spunea domnul Bucure.
Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și fratele care este în studioul la dumneavoastră. Da. Și vreau să mulțumesc în Suceava domnului familia din Ciuc, Nelu, din Ipotești, județul Suceava,
da.
Care această familie m-a ajutat foarte mult și poate să uită la televizor să...
Da, înțeles. Vă mulțumim, iată, emisiunea noastră se apropie de final.
Mulțumim mult, Dumnezeu, că
viața dumneavoastră,
așa cum ați spus, Dumnezeu își va îndrepta cu iubire privirile spre dumneavoastră. Deja a făcut-o în multe privințe, nu? Mulți oameni care au început viața în condițiile dumneavoastră sunt în situații mult mai, mult mai rele.
Da, faptul că este bolnav sau încă sub tratament nu e foarte încurajator, însă încrederea în Dumnezeu se pare că îl ține și sperăm că în continuare vor fi oameni de bine care îl vor susține.
Și spiritul acesta de a avea recunoștință.
Sigur. Vedeți, da, interesant, într-adevăr.
Oameni care au primit așa de puțin în viață, nu?
Da.
Viața a fost tare zgârcită cu ei, nu? Și societatea. Și cu toate acestea, omul acesta nu ne-a sunat să se plângă, să reclame guvernul, să îi vorbească de rău pe părinții care ce i-au făcut. Omul acesta nu a spus decât lucruri frumoase. Și,
da, este adevărat, însă simt că emisiunea noastră s-a direcționat mai mult către ceea ce reprezintă apelul de noapte. Aș vrea să revin la subiect și să rog pe cine ne-a sunat acum să fie exact pe subiectul nostru de dialog, dacă nu rugăm persoana respectivă să sune după
la emisiunea
ora, exact, la o altă emisiune. Alo, sunteți în direct.
Alo? Da? Nu fie a facea Domnului, exact, din păcate, exact pe subiectul
ăsta. Nu, din fericire pentru noi și cred că și pentru dumneavoastră, în sensul că nu vă confruntați cu aceleași probleme cu care se confruntă cei care ne-au sunat până acum. Noi înțelegem și apreciem deschiderea, însă trebuie să ținem de structura emisiunii noastre. Vă ascultăm.
Da. Apropo de subiect, deci observația mea, mă rog, din experiența mea de viață, eu am crezut că sunt creștină, că sunt ortodoxă, că sunt un om bun, curat, dar totuși am fost toată viața mea o păcătoasă. Și am observat și aceia pe care am cunoscut în jurul meu. Acest romantism, mă întreb oare, de ce survine întotdeauna în afara căsătoriei? N-ar trebui să fie, de fapt, în urma unei promisiuni, a unei cereri? Sunt prea ușor luați de val, vai, mi-au plăcut ochii cuiva și gata, mă îndrăgostesc. Romantismul e frumos, îndrăgostirea e frumoasă, e minunată, e de la Domnul, dar trebuie să fie, zic eu, în urma experienței mele triste, trebuie să fie neapărat în urma unei promisiuni.
Sigur.
Da, chiar sunteți pe subiect. Apreciem lucrul acesta și pentru că sunteți... pot să vă adresez o întrebare? Este o diferență, da? E foarte adevărat ceea ce ați spus. Însă, totuși, în interiorul căminului nu sunt acte, gesturi de romantism? E vorba doar de o diferență, nu?
Ba da. Dar... am presupus că vă referiți la îndrăgostire, la relația de dinainte de căsătorie, nu?
Nu, noi ne referim la romantism în familie, în mod special, dar ne-am axat la un moment dat pentru că am avut câteva întrebări care au avut legătură cu lipsa de rațiune și atunci dumneavoastră ați deschis probabil și ați auzit discuția noastră.
Nu știu, depinde de fiecare după imaginația lui, după cum simte, după cum ce a văzut în familie la rândul lui, probabil că o să aibă anumite gesturi de a-și manifesta dragostea și de a crea această situație romantică între cei doi, evident. Da. Dar
bărbații prețuiesc romantismul din experiența dumneavoastră? Nu suntem uneori ridicole?
Am avut niște experiențe nu atât de creștine pe cât le înțeleg acum, din păcate.
Când
ne apropiem de Domnul, acel romantism, cred că este ceva divin.
Se transformă.
Cred că relația e adevărată. Pe când, necunoscându-L pe Domnul, acel romantism e de cu totul altă natură.
Foarte
și
interesant.
Și orice gest e frumos, e provocator, îl face pe cineva să gândească la tine, dar
se oprește la atât.
E altceva. Nu e relația aceea, cum spuneți noastră, de multe ori funia în odată între acum.
Da.
Și e tragic pentru că de cele mai multe ori ne permitem să ne îndrăgostim de cine nu trebuie. Ori de oameni căsătoriți, ori de oameni divorțați, dar care au probleme și problemele se perpetuează. Iar acel romantism devine ceva ca un cancer, ceva care sapă. Omul foarte greu se mai poate, odată ce și-a lăsat sufletul pe această pantă, este o boală foarte grea. Aproape că e imposibil să te mai dezlipești de acea dragoste care a lăsat-o să se lipească de inima ta. Și
da, are o putere ceva, foarte, foarte mare, așa este. Și
devine o cangrenă, devine ceva care poate să fie o tragedie foarte mare, deci trebuie foarte mare atenție.
Acum să nu speriem pe doamna care ne-a sunat.
Da. A, nu, chiar vreau să dau un sfat, că poate deși s-ar potrivi foarte bine un pastor, un preot care poate este văduv sau, pentru că așa vedeam eu în imaginația mea viitorul acestei persoane.
Are nevoie de timp în mod sigur.
Da,
pentru.
Da. Dar uitați că a intervenit altcineva care poate e un om cu un suflet curat. Vedeți, nu trebuie să facem noi planuri.
Nu ne-am gândit pentru ce a intervenit, domnul. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Cred că ar fi momentul să încheiem dialogul cu ascultătorii și telespectatorii noștri. Aveam pregătită și o melodie, însă nu cred că ne mai permite timpul, mai sunt doar 12 minute până la finalul emisiunii, așa că va trebui să concluzionăm cumva, în sensul că avem și noi dialogul nostru de purtat în studio. Cum îți dai seama dacă ești suficient de romantic pentru partenerul tău, să-l faci fericit?
Da, suficient.
Da, adică tu niciodată știi că îl iubești,
știu, dar în iubire niciodată nu spui că e suficient. Iubirea nu... Iubirea e altruistă. Nu...
Și atunci este suficient dacă... Nu, este suficient. Nu folosesc termenul potrivit. Dar e clar că în iubire nu vorbim despre... Dar
da, nu,
despre
nu,
gesturile
scorul,
romantice.
Da,
da? Dacă dezvoltăm romantismul, da, sau îl blocăm?
Îl blocăm. Sunt lucruri care îl blochează. Sunt prejudecăți, sunt situații. Una dintre prejudecăți este că te umilești sau că te pui pe o poziție secundară, mai ales pentru bărbați. Nu? Sau că dacă faci un gest pe care celălalt te cere, iarăși te supui. Nu? Și noi, mai ales bărbații, vor să păstreze controlul. Da. Trebuie să păstrăm controlul aspectelor morale ale vieții noastre, fără nicio îndoială. Dar faptul că celălalt spune hai vino și stai puțin lângă mine și tu ce zici?
Am
treabă, dar nu e atât de mult treaba. Este că dacă acum îi spun, îmi zice și mă duc și stau lângă ea și ascult ce îmi spune sau o mângâi sau o îmbrățișez, înseamnă că tot timpul acum când o să-mi spună trebuie să fac așa și eu nu vreau. O să mă duc când vreau eu și zic hai că vin, dar deliberat mă duc doar după 10 minute ca să nu fie atunci când a vrut eu. Înțelegeți? Mintea noastră din nefericire face tot felul de socoteli din astea prostești. Pentru că vrem să ne arătăm că da, da. Și pe cât de orgolioși suntem acolo unde nu e interesul nostru, nu e dorința noastră, pe atât de copilăroși suntem când vrem noi ceva. Și atunci ne-am face orice și ne-am orice. Dacă s-ar putea însă ca celălalt să nu-și dea seama ce vreau, dar cumva să-l determin fără să-și dea seama ce vreau, să ajungă acolo unde vreau eu. Să ne distanțăm puțin de noi și să ne spunem, dar de ce nu vrei? De ce te ții bățos? De ce amâni? De ce refuzi? De ce nu dai drumul căldurii din sufletul tău? Dă drumul la căldură, dă drumul la afecțiune. Odată vei dori să o faci, nu vei avea față de cine. Atunci ai face orice. Acum nu e nicio umilință. Domnul Hristos nu s-a considerat că se degradează, că își pierde prestigiul, că își pierde controlul. Dacă i-a iubit, și cum spune Biblia, i-a iubit până la capăt. A făcut lucruri care nu stăteau în firea lui, nu stăteau în poziția lui să le facă. Și le-a făcut. Deci niciodată nu e... Când iubești, niciodată nu e suficient. Niciodată nu poți să zici mult. Dar de ce nu ești mulțumit? Că am făcut ta-ta-ta-ta-ta. Uite ce am făcut. De ce nu ești mulțumit? intră în sufletul celuilalt și dacă poți să faci ceva, dacă ceea ce așteaptă sau dorește celălalt este just moralmente vorbind, nu refuza.
Da, mă întreb...
Tot drumul afectivității, tot drumul căldurii și vei primi însutit înapoi.
Mă gândesc acum la ascultătoarele și la ascultătorii și telespectatorii care ne-au sunat pe parcurs și au vorbit despre nefericirea din căminul lor. Atunci când nu ești mulțumit, tu faci tot ce poți, cum spunea dumneavoastră, am făcut asta, pentru că vrei să faci totul.
Da.
De aceea, cumva, nu neapărat că le contabilizezi, dar îți nu știi ce să faci mai mult, asta e, cred că...
Sunt situații
și observă că celălalt nu dă dovadă de dragoste, nu se străduiește.
Da.
Cum poate să schimbe lucrul acesta?
Sigur că e un factor descurajator și e o derută, așa. Anumite manifestări ale iubirii depind de receptivitatea celuilalt. Adică nu poți să săruți pe cineva cu forță, nu?
Evident.
Dacă acceptă, o faci. Ar trebui să o faci. Ar trebui să o faci. Dacă nu acceptă, nu poți să te impui asupra celuilalt. Deci rezerva cuiva micșorează opțiunile pe care le ai, dar caut acele lucruri pe care celălalt le poate accepta. Folosește canalele pe care iubirea poate încă să circule. Dacă unele sunt blocate, sunt obturate, folosește-le pe cele care funcționează încă. Și poate se vor curăța și celelalte. Sigur că pentru asta trebuie ca tu însuți să descoperi o sursă mai mare de iubire. Pentru că dacă la un moment dat începi să te gândești, dar eu tot dau și nu primesc, tot dau și nu primești, nu mai poți să dai. Și atunci trebuie să găsești un alt izvor, alte resurse. Și acestea sunt, sigur, Dumnezeu înainte de toate, dar și natura. Și natura poate, pe care noi creștinii o înțelegem ca tot o manifestare a lui Dumnezeu. Și arta. Eu citești o literatură romantică și te gândești, uite, asta mi-ar place și mie să fac așa față de soția mea sau față de soțul meu sau față de copiii mei. Sau... Nu se limitează lucrurile acestea chiar la legătura soț-soție sau prieten-prietenă. Să asculți o muzică și sufletul se îmbogățește, sufletul se umanizează, se îmbunează, se sensibilizează și facem lucrurile acestea pentru că vrem să facem viața celui sau celor de lângă noi mai frumoasă, mai bogată, mai nobilă, mai caldă, mai umană.
Dacă simți că te iubește, dar nu ți-o spune,
da,
este suficient? Iar vorbesc de suficient.
Nu e interzis cuvântul.
Ar trebui să ne mulțumim cu atât, nu? Dar n-ar spune
în ceea ce spuneți. Așa cum am spus că în ce ne privește pe noi, dinspre noi, spre ceilalți, trebuie să căutăm locurile sau manierele în care celălalt receptează iubirea și trebuie să ne ajustăm. Acum, când e vorba de poziția de receptor, de primitor, aici cred că trebuie să ne dezvoltăm capacitatea de a sesiza iubirea în ciuda aparențelor și activități, manifestări pe care în mod obișnuit nu le-am cataloga drept iubire, să le înțelegem că sunt și ele manifestări de iubire. Poate că din nefericire, mulți bărbați nu au cultivat capacitatea de a exprima iubirea prin gesturi și prin cuvinte. Dar ei simt că tot din iubire muncesc harnic, cum a muncit Iacov. Aduc lucruri bune acasă. Au grijă ca toate lucrurile să fie
sub control,
să fie bine făcute. Ei, eu pot să mă plasez în poziția de nemulțumire ce spun, dar tu nu-mi spui niciodată că mă iubești, dar tu nu faci cu tare. Uite, fetele vorbesc la serviciu că bărbaților le fac așa și că le fac pe dincolo și tu niciodată nu faci așa. Pot să mă plasez pe poziția aceasta de nemulțumire și nu știu dacă asta va ajuta prea mult.
Sigur,
să încercăm și probabil că nu va ajuta. Sau pot să mă plasez pe poziția de a spune câte lucruri faci tu. Câteva zile dacă ai lipsi, am fi foarte, foarte încurcați. Cred că e felul tău de a ne spune că ne iubești. Ce zici? Nu? Adică să dezvolt capacitatea de a primi iubirea așa cum vine și să cultiv capacitatea de a dărui iubire așa cum o percepe celălalt. Noi facem lucrurile inverse. Noi spunem, da, eu te iubesc așa cum pot eu, nu-mi cere tu cum, eu te iubesc cum pot eu și celorlalți le cer să ne iubească cum vrem noi. Să inversăm lucrurile.
Și dacă o oferim iubirea așa cum o percepem noi, s-ar putea să nu fie bine percepută și, nu?
Da.
Da, dacă noi suntem mai romantici decât are nevoie partenerul nostru, mă refer la romantici, la lucruri
adevărat,
din acelea...
Și asta e adevărat, mai jucăușe, mai afectoase, mai așa. Și asta e adevărat, trebuie să sesizăm cam într-un moment, cam cât e dispus celălalt să primească și să nu insistăm, să ducem prea departe, puțin poate mai mult decât ar vrea celălalt, e ok, dar nu prea mult. Manifestările ostentative, vrei neapărat să-l faci pe celălalt să știe că îl iubești, vrei neapărat să-l faci, uneori sunt niște bariere, uneori sunt niște blocaje și poate că atunci în loc să insistăm cu gesturi romantice, poate că e nevoie să spunem: îmi pare rău, cred că ți-am spus niște cuvinte care te-au rănit, iartă-mă, te rog. Sau m-ai rugat să fac
dragostea noastră așa cum...
Și în modul obiectiv, nu doar prin lucruri jucăușe și romantice.
Aici punem punct întâlnirii noastre. În mod sigur, mai erau multe de spus. Vă așteptăm într-o altă ediție. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!